Γεννήθηκα στην Επανομία. Ο πατέρας μου ήταν ορφανός από 2 ετών και μεγάλωσε σε ξένα χέρια. Η μητέρα μου επίσης από γεωργική οικογένεια, πολύ φτωχή. Από τα 12 της χρόνια ξενοδούλευε. Οπότε γνωρίστηκαν δουλεύοντας σαν εργάτες γης σε κάποιο μεγάλο κτηματία και ερωτεύτηκαν. Και γεννηθήκαμε εμείς μεγαλώντας με τα βιώματα μιας γενιάς η οποία ήταν μετά τον πόλεμο φτωχή και ταλαιπωρημένη. Τα παιδικά μου χρόνια ήταν παιχνίδια στο χωράφι, όπου με παίρνουν οι γονείς μου, παίζοντας με τις ακρίδες, με τις πασχαλίτσες, με τα σκαθάρια και κάνοντας στεφάνια από παπαρούνες, θυμάμαι, μικρά παιδιά και πηγαίνοντας νερό, όταν μας κάναν νόημα οι γονείς μας, γιατί μέναμε κάτω από μια κορτσιά πάντα, ένα δέντρο με σκιά και κάνοντας μια κούνια. Αργότερα, τα παιδικά μας χρόνια στο σχολείο, στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό. Οι γονείς πάντα στο χωράφι, εμείς έπρεπε να έχουμε το σπίτι. Είχαμε πάντα 2 κατσίκες, τις οποίες αρμέγαμε. Όταν το απόγευμα ερχόταν με το άλογο, έπρεπε να ποτίσουμε το άλογο, να το βάλουμε στο παχνί, να βάλουμε το άχυρο, να ξεζέψουμε το κάρο, γιατί ερχόταν κουρασμένοι από τη δουλειά. Και εγώ και ο αδερφός μου, ήταν οι καθημερινές δουλειές που είχαμε, τις οποίες βλέπαμε με πολύ αγάπη και χωρίς να παρηγκωμάμε, γιατί βλέπαμε τους γονείς που ερχόταν πτώμα από τη δουλειά, φεύγοντας το πρωί και ερχόμενοι το βράδυ. Όλα τα καλοκαίρια δεν είχαμε διακοπές, ακόμη και στο γυμνάσιο. Οι διακοπές ήταν η εποχή του βαβακιού, που έπρεπε να πάμε να δουλεύουμε στα χωράφια, είτε να τα ποτίζουμε, είτε να τα ρεώνουμε, είτε αργότερα να τα μαζεύουμε. Ο σκοπός μας και η συμβουλή των γονιών ήταν να φύγουμε από τα χωράφια να σπουδάσω. Και κυρίως, επειδή ήμουν ο καλός μαθητής, ήταν να σπουδάσω πολιτικός μηχανικός. Για κακή μου τύχη όμως, επειδή έπαιζα ποδόσφαιρο, τραυματίστηκα σε ένα αγώνα και δεν μπορούσα να πάω για φροντιστήριο. Και έτσι σκέφτηκα να δώσω σε μια σχολή που ήταν πολύ προσιτή και αγαπητή λόγω της φύσεως της ζωής μου, στη Γεωπονία. Θεωρώ ότι αυτή η στιγμή ήταν πολύ σημαντική σε μένα, διότι μου άλλαξε τη μετέπειτα ζωή μου. Στο δεύτερο έτος, θυμάμαι συγκεκριμένα, επειδή κάναμε λίγο κρασί ο πατέρας μου και χαλούσα προς το καλοκαίρι, είχα πληροφορηθεί ότι υπήρχε ένα μικρό εργαστήριο που έδινε συμβουλές για το κρασί, ήταν απέναντι την Παναγία Χαλκαίων και τον λέγανε ο Χημικός. Τον επισκέφτηκα και τον ρώτησα ότι το κρασί του πατέρα μου πολλές φορές ξυνίζει, χαλάει, τι πρέπει να κάνω, και μου είπε, φέρε ένα δείγμα να το δω και θα σου πω. Πραγματικά του πήγα ένα δείγμα, το ανέλησε και μου λέει, έλα αύριο να σου δώσω τις συμβουλές μου. Την άλλη μέρα που πήγα, μου έδωσε κάτι φάρμακα σε κάτι σακουλάκια και μου έγραφε, αυτό το βάλετε πριν τη ζύμωση, το άλλο μετά τη ζύμωση. Και από περιέργεια το ρώτησα, τι είναι αυτά, εξηγήστε μου λίγο. Και μου λέει, δεν μπορώ να σε εξηγήσω γιατί αυτά είναι μυστικά και τα κρατάω για μένα. Αυτή είναι η δουλειά μου. Εκεί με έπιασε μεγάλη περιέργεια να μάθω τι είναι. Οπότε ψάχνοντας και ρωτώντας, έμαθα ότι υπήρχε μια σχολή στο Μπορντό, πινολογία, στην οποία κανείς μπορούσε να σπουδάσει γύρω από την Παρασκευή του κρασιού. Το 1974, που ήταν αορκιστό σαν γεωπόνος, έγινε το πραξικόπημα στην Κύπρο. Τα πανεπιστήμια τότε σχεδόν κλείσανε, διότι ο Πρίτανης, ο οποίος ήταν με τη Χούντα, εξαφανίστηκε και δεν μπορούσε να μας ορκίσει. Εκεί υπήρξαν κάποιες μέρες δραματικές, διότι αν έκανα την εγγραφή μου στο πανεπιστήμιο, δεν θα πήγαινα στρατιώτης. Η εγγραφή μου είχε εγκριθεί, αλλά το δίπλωμα του απολυτήριου της γεωπονικής σχολής ήταν τελείως απαραίτητο για την εγγραφή μου. Κάθε μέρα έξω από το πανεπιστήμιο, περιμένοντας να μας ορκίσουν να βρεθεί ένας καθηγητής να μας ορκίσει. Ευτυχώς μετά από 17 μέρες περίπου ορκιστήκαμε, πήρα το πολυπόθητο πτυχίο της γεωπονικής, το οποίο έστειλα ταχυδρομικά γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος στη Γαλλία, και στο παραένα σχεδόν πριν με αποκλείσουν από τη σχολή, με δέχτηκαν. Ήταν κάποιες μέρες πολύ δραματικές, όπως δραματικές ήταν και για την χώρα μας, λόγω των γεγονότων της Κύπρου και της τουρκικής εισβολής. Μετά έφυγα για την Γαλλία. Ταξίδι δραματικό. Πήρα το χάρτη και είδα πώς μπορεί κανείς να πάει στο Μπορντό. Βάζει σχέδιο, έπρεπε να πάμε με τρένο, γιατί δεν υπήρχε περίπτωση με το αεροπλάνο. Και είδα ότι έπρεπε να πάω πρώτα στη Λιόν και από εκεί να αλλάξω πλοίο και να πάω στο Μπορντό. Πήγα στο σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης και ζήτησα ένα εισιτήριο για τη Λιόν της Γαλλίας. Εκεί όμως ούτε ο κύριος ήξερε, ούτε κι εγώ φυσικά, ότι ο σταθμός του Παρισιού λέγεται Gare de Lyon. Οπότε με έβγαλε εισιτήριο για να πάω στο Παρίσι. Θυμάμαι τον πατέρα μου που ήρθε να αποχαιρετήσει στο σιδηροδρομικό σταθμό με τον αδερφό μου, όπου με είχαν τροβαδιάσει, έτσι λέγαμε, δηλαδή ένα μικρό σακίδιο με τρόφιμα, πώς θα φάω. Τρεις μέρες έπρεπε να πάμε. Και ξεκίνησα και όταν έφτασα στο Μιλάνο και άλλαξα δρομολόγιο και ήπια το πρώτο καφέ εσπρέσο στη ζωή μου. Δεν το γνώριζα. Παρότι είχα 2 μέρες να κοιμηθώ, ο εσπρέσο με διατήρησε άλλες 2 μέρες. Δεν μπορώ να το ξεχάσω, 4 μέρες άϊπνος. Παίρνοντας το τρένο από το Μιλάνο για τον Gare de Lyon, διαπίστωσα ότι πηγαίναμε μέσω Ελβετίας. Εκεί κατάλαβα ότι έκανα λάθος. Ρωτώντας κάποιο συνοδό μέσα μου, είπε ότι το τρένο δεν πάει στη Λιόν. Αλλά υπάρχει μια περίπτωση να κατέβετε στα σύνορα της Γαλλίας με Ιταλίας και εκεί μπορείτε να αλλάξετε. Θυμάμαι ότι κατέβηκα σε ένα χωριουδάκι, σε ένα σταθμό που δεν είχε υπήρχε τίποτα. Και ήταν μάλιστα 9 η ώρα το βράδυ. Κατέβηκα εκεί μόνος, κρύο, που δεν ήξερα πού να πάω και το τρένο περνούσε την άλλη μέρα 10 η ώρα το πρωί. Δεν κοιμήθηκα φυσικά όλο το βράδυ, στη νύχτα σκοτάδι και την άλλη μέρα με το καλό πήρα το τρένο και έφτασα στον Μπορντό μετά από 3,5 μέρες. Περιπετειώδης ταξίδι, αλλά μου άνοιγε τους δρόμους της μελλοντικής μου πορείας της επαγγελματικής. Εκεί βρήκα ένα περιβάλλον που ήταν συγκινητικό. Ήταν η εποχή που η Ελλάδα ήταν στο επίκεντρο των γεγονότων λόγω της τουρκικής εισβολής και η Γαλλία που ήταν φιλοελληνική λόγω κουλτούρας και γνωρίζοντας την ελληνική ιστορία με υποδέχτηκαν όχι σαν πρόσφυγα αλλά σαν παιδί τους. Γράφτηκα στο Πανεπιστήμιο. Εν συνεχεία έκανα πρακτική εξάσκηση σε ένα εινοπείο, το πρώτο το Σατοποντρίς, που η γιαγιά του, ενώ είχε πολλούς εργαζόμενους Πορτογάλους, Ισπανούς και εγώ, με πήρε μέσα στο κτήμα τους. Ενώ όλοι μένα σε μια αποθήκη με συμπάθησε, επειδή είμαι Έλληνας, και καθόμουν στο τραπέζι τους και έτρωγα, όχι με τους άλλους εργάτες. Και εκεί για πρώτη φορά είδα περίτεχνα ανοιχτήρια που άνοιγαν τα κρασιά τους. Και μπήκα στην ιστορία γιατί να υπάρχει τόσο καλλιτεχνία σε ένα μικρό αντικείμενο χρηστικό του κρασιού. Και η κυρία Πουντρής με έβασε στο χώρο της τέχνης γύρω από το κρασί. Με μάθαινε λίγα γαλλικά όταν το Σαββατοκύριακο δεν δουλεύαμε και με περιτριγύριζε στα μπέλια τους που είχαν ένα πολύ ωραίο κτήμα και μάθαινα ιστορίες πόσο λάτρευαν τη γη, πόσο λάτρευαν το αμπέλι και την ιστορία που είχε από τον παππού της, από τον προπάππου της. Άρα άρχισα να μπαίνω σε έναν κόσμο ο οποίος ήταν θαυμάσιος, συγκινητικός και είχε το αίσθημα της εργασίας, του χόμπι, της λατρείας γύρω από την επανακαλλιέργεια για το κρασί. Εκεί γνώρισα, μάλλον με γνώρισε, ο μεγαλύτερος καθηγητής συνολογίας, ο γκουρού του κρασιού που λέγαμε, ο Εμίλ Πέινο. Κάποια στιγμή με κάλεσε στο γραφείο του και μου είπε ότι ήταν τεχνικός σύμβουλος στο Πόρτο Καράς, το μεγάλο κτήμα στην Ελλάδα, και αν με ενδιέφερε, θα μπορούσε να μεσολαβήσει όταν τελειώσω το Πανεπιστήμιο στη Γαλλία να δουλέψει στο Πόρτο Καράς. Εκείνη τη στιγμή, εγώ είχα ξεκινήσει το διδακτορικό πάνω στη χρωματογραφία και μου ήταν λίγο δύσκολο, γιατί το διδακτορικό κρατούσε τουλάχιστον 3 χρόνια. Εκεί έπρεπε να ζυγίσω 2 πράγματα και με βοήθησε πάρα πολύ ο Εμίλ Πενό, κάνοντας 2 ερωτήσεις. Θέλεις να έχεις πανεπιστημιακή καριέρα ή θέλεις να ιδιωτεύσεις? Και σαφώς η επιλογή ήταν μονόδρομος για μένα, επειδή με ενδιέφερε να ιδιωτεύσω. Θυμάμαι ότι μαζί με άλλους 2-3 φοιτητές, οι οποίοι μεγαλούργησαν και αυτοί σαν εινολόγοι στη Γαλλία, γιατί πάντα επέλεγε τους καλύτερους φοιτητές να παίρνει μαζί του, επισκεπτόμασταν το Σατό Ροτσίλ, το Λατούρ, το Ομπριόν, όλα τα μεγάλα Σατό. Δοκιμάζαμε τις δεξαμενές, παίρναμε δείγματα για αναλύσεις, κάτι που φαίνεται τώρα μυθικό. Αυτό με έδωσε μια εμπειρία και μια γνώση, η οποία στην αρχή μου φαινόταν αδιανόητη. Γιατί τι διαπίστωσα? Ότι αυτά τα μυθικά κρασιά, που σήμερα είναι πανάκριβα, ο τρόπος παρασκευής και η αμπελοκαλλιέργεια δεν διέφερε με αυτά που κάνουμε σε εμάς. Απλώς όμως η εμπειρία τους είναι μεγάλη και η λατρεία τους πάνω στο προϊόν ήταν τέτοια, και το πάθος τους, που είχαν πετύχει να αξιοποιούν την ποιότητα του αμπελιού άριστα μέσα στο ηνοπείο. Πράγματα τα οποία διατηρώ από τότε και τα έχω εμφυσίσει και στα παιδιά τα δικά μου, ότι το κρασί γίνεται στο αμπέλι, η δουλειά γίνεται στο αμπέλι και το ηνοπείο έχει τη δυνατότητα, όταν έχουμε την τεχνολογία και τις γνώσεις, την ποιότητα που παίρνουμε από το αμπέλι να τη διατηρήσουμε 100% και να την εγκλωβίσουμε σε ένα μπουκάλι με το κρασί. Τελειώνοντας το Πανεπιστήμιο του Μπορντό, μετά το στρατιωτικό, μπήκα στα βαθιά, αναλαμβάνοντας το κτήμα του Πόρτο Καράς με 4.500 στρέμματα, αμπελώνα, με 80 εργαζόμενους. Δεν ξέρω αν είχα θράσος, τώρα το σκέφτομαι, ή αν δεν το είχα σκεφτεί, τι είχα αναλάβει. Εκεί ανακαλύψαμε τη Μαλαγουζιά. Ο αείμνηστος καθηγητής λογοθέτης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης είχε ένα πειραματικό αμπελώνα στο Πόρτο Καράς, όπου είχε συλλέξει 26 ελληνικές ποικιλίες. Την ποικιλία αυτή, 5-6 κλίματα που υπήρχαν, εγώ γεύτηκα τα σταφύλια, είδα ότι ήταν καλή, την πολλαπλασιάσαμε για να βγάλουμε το πρώτο κρασί μας πέρυσι 10 χρόνια. Και μετά από 25 χρόνια τη δώσαμε τη Μαλαγουζιά στους άλλους παραγωγούς. Αυτή την ποικιλία από τη δυναμική τη διαπίστωσα, θέλησα να κάνω και το δικό μου αμπελώνα. Και έτσι το 1983 φύτεψα την ποικιλία αυτή στην επανομή στο κτήμα, ένα μικρό κτήμα. Είχαμε περίπου 40 στρέμματα, φύτεψαμε την ποικιλία αυτή μαζί με το Ασύρτικο. Πρώτη φορά το Ασύρτικο ταξίδεψε μακριά από τη Σαντορίνη, όπου εκείνη την εποχή το σαντορινιό κρασί δεν ήταν φημισμένο. Δημιούργησε το πρώτο μπλεντ που έγινε στην Ελλάδα, Ασύρτικο με Μαλαγουζιά, και ήταν το κτήμα, το 1985. Το να κάνει κανείς μείγματα κρασιού είναι μια εύκολη υπόθεση. Το να κάνει καλό μείγμα εκεί είναι η δυσκολία. Απλώς η γνώση που είχα για το ασύρτικο, που έχει υψηλή οξύτητα και χαμηλό pH, ήθελα να το συνδυάσω με μια ποικιλία αρωματική, όπως είναι η Μαλαγουζιά, στην οποία όμως λείπει η οξύτητα. Άρα τα δύο κρασιά παντρεύονται. Τώρα η αναλογία εκεί είναι μια διέστηση και η γνώση του ηνοπαραγωγού. Όταν πρωτομπήκε το αμπέλι, εμένα ήταν η δουλειά της Τετάρτης το απόγευμα και της Κυριακής. Ενώ δούλευα στο Πόρτο Καράς, έφευγα κάθε Τετάρτη απόγευμα και ερχόμουν εδώ στο μικρό αμπελώνα, τον οποίο δούλευε η μητέρα μου μόνη της. Και την Κυριακή που ερχόμουν στην επανομή, πάλι μαζί με τη μητέρα μου, τσαπίζαμε, καλλιεργούσαμε το αμπέλι μόνοι μας. Όλα τα αμπέλια τα έχω φυτέψει με το χέρι μου, εδώ στο κτήμα για το Βασίλειο. Το τρακτέρ, τα ψεκαστικά, τα χειριζόμουν εγώ, προσωπικά. Και φυσικά η μητέρα μου και οι συγγενείς μου, δεν είχαμε εργάτες. Ήταν μια εποχή ακόμη που οι συγγενείς μας βοηθούσαν σε όλα τα επίπεδα. Ο πατέρας μου έλεγε ότι το σπίτι το κτίσανε οι γείτονές του. Έτσι γινόταν τότε. Όταν έκτιζε κάποιο σπίτι, ερχόταν οι γείτονες και βοηθούσαν με τον τρόπο τους. Και με τους φίλους και τους συγγενείς καλλιεργούσαμε το αμπέλι, το οποίο είχε φτάσει σχεδόν μέχρι 400 στρέμματα εκείνη την εποχή. Δεν είχαμε ωράριο, βασικά. Για μένα ήταν κάτι πολύ φυσικό, γιατί τους γονείς μου τους γνώρισα να φεύγουν το πρωί ανάλογα την εποχή σχεδόν πριν ξημερώσει και να έρχονται με το ηλιοβασίλεμα χωρίς ωράριο. Άρα για μένα ήταν η δουλειά, ήταν θεοδώρο και χωρίς σκόπο. Απλώς δεν μας φτάναν οι ώρες πολλές φορές. Δεν δουλεύαμε ως την ώρα που βλέπαμε. Και έτσι δημιουργήθηκε σταδιακά ένας μεγάλος πυρήνας εδώ στο κτήμα Γεροβασιλείου. Επειδή πήγαινε καλά οι δουλειές, το κρασί που λιόταν έγινε διάσημο το κτήμα Γεροβασιλείου. Συνεχώς επενδύαμε όλα τα χρήματα και αυξήθηκε σταδιακά και άρχισαμε να παίρνουμε και εργαζόμενους, το οποίο να κτίζεται, να επεκτείνεται κομμάτι-κομμάτι, να παίρνουμε κτήματα είτε νοικιάζοντας είτε αγοράζοντας γύρω από το κτήμα. Είχα και την τύχη, όταν παντρεύτηκα και γνώρισα τη γυναίκα μου, τη Σόνια, επειδή προερχόταν από μια οικογένεια επιχειρηματιών, ήταν συνηθισμένη στο να βλέπει τον άντρα της να δουλεύει το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά και η ίδια ερχόταν στη δουλειά, παρότι δεν ήταν από γερική οικογένεια. Με βοήθησε να μεγαλωρίσουμε και της το χρωστάω. Εινοποίηση για πρώτη φορά το 1976. Αν τρέξουμε μέχρι σήμερα, δηλαδή έχω κάνει 58 σεζόν τρίγου. Κάθε τρίγος δεν είναι ίδιος, κάθε χρονιά δεν είναι ίδια και αυτή δίνει μια ιδιαιτερότητα στο κρασί, να λέμε ότι αυτή η χρονιά είναι καλή, μέτρια ή κακή. Οπότε, ανάλογα με την πρώτη ύλη που έχει κανείς, πρέπει να εφαρμόσει και μια ειδική εινοποίηση. Αυτό είναι το ταλέντο του οποιοδήποτε εινολόγου, να έχει το ένστικτο της δημιουργίας, να δημιουργήσει το καλύτερο προϊόν με την πρώτη ύλη που έχει. Όλοι έχουν τα χρώματα, ένας καλός ζωγράφος μπορεί να κάνει ένα μεγάλο πίνακα. Σε εμάς επισέρχεται πάρα πολύ και η φύση, η χρονιά που λέμε. Καιρικές συνθήκες της χρονιάς, αλλά και το έδαφος της περιοχής. Έχουμε πολλά βουνά, πολλές κοιλάδες, πολλά ποτάμια και πάρα πολλά νησιά. Όλα αυτά δημιουργούν ειδικές περιοχές με μικροκλίματα. Άρα μια ποικιλία μπορεί να εκφράζεται διαφορετικά σε κάθε περιοχή. Και αυτό είναι ένα πολύ ευχάριστο πράγμα, γιατί βλέπει κανείς τη δυναμική της χώρας μας. Έχουμε περίπου 130 ποικιλίες, ελληνικές, με γεύσεις ιδιαίτερες, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν στο παγκόσμιο κατανοητικό κοινό νέες γεύσεις. Το μέλλον είναι στις νέες γεύσεις και εκεί η χώρα μας έχει μεγάλο μέλλον. Η χώρα μας λεγόταν Αμπελόησα, είχε πολλά αμπέλια, από τον Όμηρο αναφέρεται. Όλη η ζωή μου ήταν το αμπέλι. Με έχει δώσει πάρα πολλές χαρές, μεγάλη επιτυχία. Δεν πίστευα ούτε στο καλύτερο όνειρό μου ότι θα έφτανε σε αυτό το σημείο. Και είναι ευτύχημα που θα συνεχιστεί. Τα παιδιά μου έχουν ποτιστεί όχι με το κρασί, αλλά με το πνεύμα και την ψυχολογία του εινοπαραγωγού και αμπελουργού. Νομίζω είναι φυσιολογικό ένα παιδί που μεγαλώνει σε μια οικογένεια, κάθε μέρα υπάρχει ένα ποτήρι κρασί που η συζήτηση καθημερινή είναι το τάδε αμπέλι θέλει να το τσαπίσουμε, αύριο θα πάμε να κορυφολογήσουμε, πρέπει να βρούμε δύο εργάτες για να πάμε να φτιάξουμε το τρακτέρ. Όλα αυτά μπαίνουν στο υποσυνείδητο των παιδιών σταδιακά και το αγαπούν χωρίς να κάνουν κανένα προσπάθεια, γιατί βλέπουν αυτό που είδα και εγώ στους γονείς μου. Γιατί όλη η ζωή μου ήταν το αμπέλι.
Ιστόρημα. Συνδέσουμε την ιστορία σου.